habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha juulayna waa 8 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa daadiyinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a dagaallo ka dhacay gobolka sanaag oo ay dad ku dhinteen iyo odayada dhaqanka oo ku baaqay in colaadda la joojiyo.
waxaan ku tali lahaa marka ugu horeysa ciidamadu waa inay magacan ciidannimo ciidan ayay sitaan amar ku filan oo ay wax ku qaban karaan ay helaan, isla markaana dowladdu aanay cidnaba ka ogolaanin inay tigniko waddanka gudihiisa ku haysato.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay xeerka saxaafadda.
warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdigaas oo ah musuqmaasuqa xidmada. xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono, sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo dan dowladdaba guud ahaan.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
hay-adda iiraan ugu qaabilsan tamarta nukleerka ayaa maanta sheegtay in waddanka uu dhaafay xadka loogu talagalay bacriminta uraniumta ee qaybta ka ahayd heshiiskii nukleerka iiraan ee sanadkii 2015. heshiiskaasi ayaa dhigayay in iiraan aysan dhaafi karin bacriminta walxaha uraniumta 3.76%, hase yeeshee teheraan waxay isniintii maanta sheegtay inay gaarsiisay 4.5. waxay kaloo iiraan ku hanjabtay in tallaabada xigta ay qaadi doonto ay noqon doonto in bacriminta uraniumta ay gaarsiin doonto ilaa iyo 20% haddii aysan dalalka qaybta ka ahaa heshiiskii nukleerka ee 2015 ay ku cadaadin Maraykanka in uu ka khafiifiyey iiraan cunaqabateynta. madaxweyne Trump ayaa heshiiskaasi Maraykanka ka saaray sanadkii hore, kadibna iiraan dul saaray cunaqabateyn adag.
ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay agaarka cisbitaalka Somali Sudan ee magaalada Muqdisho. ciidamada amniga ayaa la sheegay in baabuurkaasi ay joojiyeen kadibna ay ku amreen qofkii saarnaa inuu kasoo dego, hase yeeshee diiday amarka ciidanka. ciidanka ayaa rasaas furay kadibna waxaa qarxay baabuurkii, sida ay sheegeen warar laga helayo dad goobjooga. ugu yaraan 2 qof oo shacaba ayaa ku dhimatay, 5 kalena waa ku dhaawacmeen, kuwaasoo 3 ka tirsani ay yihiin ciidanka booliiska. dhinaca kale, baabuur ay saarnaayeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku dayay inuu xoog ku maro barkantoolo ku taala Sebiano, waxaana la sheegayaa in halkaasi rasaas ay isku weydaarsadeen ciidamada ammaanka iyo maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. askari iyo 2 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhinteen, mid kalena uu baxsaday.
maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee loo soo gaabiyey ICC ayaa maanta hogaamiyihii hore ee fallaagada Congo Bosco Ntaganda ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah aadanaha. isaga oo isdifaacayay intii ay socotay dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Hague ee dalka Holland ayuu Ntaganda beeniyey inuu yahay dilaa iyo dembiilo dagaal. dacwad ogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hogaaminayay jabhadii Union of Congolese Patriots UPC taas oo gobolka Ituri ee bariga dalka Congo ka geysatay gabadfalle isugu jiray dil, kufsi iyo boob intii u dhexaysay sanadihii 2002 iyo 2003. maxkamadda ayaa lagu wadaa inay xukunto Ntaganda dhageysigeeda dambe muddo 3 bisha ah ayuuna haystaa inuu racfaan uga qaato xukun walba oo ay maxkamadda ku rido.
maamulka Afghanistan ayaa sheegay inuu xiray 4 ka tirsan dagaalyahaniinta IS oo ku jira macalin jaamacadeed xilli ciidanka ammaanka u qaaday howlgal ka dhacay magaalada Kabul. qabqabashadan ayaa timid xilli ay soo baxayaan in ururkan argixisa bariga dhexe ka dhisanay uu celigelinayo xoogga ammaanka dalkaas ee taageerada ka helaya dowladda Maraykanka oo iyagu markii horeba dadaal ugu jiray inay guul ka keenaan ururka kale ee Taalibaan. Hay-adda sirdoonka Afghanistan ee NDS ayaa markii ay shaaca ka qaaday dadka la xirxiray sheegtay in dadka la tuhmaya ay ku lug lahaayeen qorshahaas waa qorashada askar u dagaalanta IS, isla markaasna ay qorsheynayeen weerar gixisoob ka dhaca magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda. Dadka la xidhay ayaa hay-adda sirdoonku ay ku sheegtay in mid ka mid ah uu ahaa mubashir muslim yar oo baraka jaamacadda Kabul, iyadoo ragga inta ka soo hadhayna ay ka qalinjabiyeen isla jaamacaddaasi. Ma aha markii u horreysay hay-adda sirdoonka ee NDS ay soo xirxirto dad ka tirsan jaamacadda Kabul. Toddobaadyo ka hor, macalin kale ayaasna loo xiray eedan oo kale. Ururka ISIS weli kama hadlin dadkan ay dowladdu qabqabatay.
Warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan halka aad kala socoteen waa Voice of America Washington. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay sharci cusub oo warbaahineed, waana markii labaad ee baarlamaanka uu ansixiyo sharciga saxaafadda muddo 3 sano gudahood ah. Abdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Fadhiga golaha shacabka wuxuu furmay 12:30 xilliga Muqdisho. Waxaa muuqatay dib u dhac sababtoo ah koorom la'aan baarlamaanka iyo xildhibaanada soo qaadan waqtigii loogu talagalay. Ajendaha shahor yaalla fadhiga maanta waxaa ugu weynaa xeerka saxaafadda oo maraya rasuul ugu dambeeyay. Guddoomiyaha guddiga warfaafinta Khaled Nuuc ayaa amaanay xeerka saxaafadda Soomaaliya isagoo sheegay inuu yahay mid hagayo dejinta mabaadiida aasaasiga iyo xurutul qoolka saxaafadda Soomaaliya.
Jeedooyinka xeerkan warbaahinta ayaa ah dejinta mabaadiida siyaasadeed iyo sharci hagaya warbaahinta, horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta, dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqda ku salaysan. Mudanayaal, xeerkan waxa ujeedadiisu tahay inuu nidaamiyo, uu hago, horumariyo, isla markaasna ay Soomaaliya ka hana qaado warbaahin anshax, aqoon, farsamo iyo farshaxan tayo leh. Taasi waxay xoojinaysaa waxbarashada, cilmiga, dhaqanka, afka, nabadda, xasiloonida, wadajirka iyo isjecelka dadweynaha.
Xeerka saxaafadda ayaa wax ka beddel lagu sameeyay labadii akhristii hore, sidoo golaha ka hor sheegay xoghayaha guddiga warfaafinta baarlamaanka.
Marka aad fiirisid qodobka 5aad faqradiisa 2aad xarafka ta ee ka hadlaya ku xadgudub xeerka saxaafadda ee heerka warbaahinta, waxaa laga tiray qiimaha lacageed ee ku xusnaa, waxaana lagu soo saari doonaa xeer nidaamin gaar ah. Tusaale ahaan, waxay marka hore ahayd ganaaxa lacageed oo dhan shilin Soomaali 300 ilaa 1500 oo dollar. Marka golaha wuxuu soo jeediyey lacagtaas in meesha laga tiro, maadaama sharcigan uu sii jiri doono muddo dheer, lacagtaasna ay depreciation oo ku dhici karo, isbedeli karta. Marka golaha soo jeedintiisa ayaan tixgelinay, lacagtaas waxaan dhahnay xeergaha lagu soo saari doona.
Cabdiwali Sheikh Ibraahim Mudey oo maasisha guddoomiye fadhiga ayaa codgeliyay xeerkan si loo meel mariyo.
139 ayaa ansixisay, sidaas uu sharay ansax ku yahay, waana mahadsantihin.
Madanale Marwooyin, waa mahadsantihin. Aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo sabarki badan aad muujiseen iyo dadaalka, waana mahadsantihin. Shirkan waa noo xiran yahay.
Wasiirka Hoggaanka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa ammaanay xeerka saxaafadda isagoo xusay inuu suuro gelinayo madax bannaanida, dimuqraadiyadda iyo awoodsiinta saxaafadda madaxa bannaan.
Sidaan wada ogtihiin, xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada. Xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu aasaas u yahay dib u yagreelidda dimuqraadiyadda. Sida aan wada ogtihiin, warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga, mugdigaas oo ah musuqmaasuqa, maamul xumada. Xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono. Sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladaba guud ahaan.
Xeerka saxaafadda Soomaaliya oo maanta ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka, hadda wuxuu aadi doonaa aqalka sare ee Soomaaliya si ay kaga doodaan. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
suuid wanaagsan markii la dhigistay laha haatana Soomaaliland sagaal qof ayaa ku dhintay 10 kale oo ku dhaawacmeen dagaal beeleed shalay ka dhacay deegaanka Cilifween ee gobolka Sanaag wariyena Khadar Maxamed Akule ayaa warbixintan u haya
sagaal qof ayaa ku dhintay 10 kale oo dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii laba beelood shalay dagaal ku dhaxmay deegaanka Cilifween ee gobolka Sanaag dad goob joogayaal ay daacad fiyowdu la xidhiidhay ayaa waxay u xaqiijiyeen daacad fiyowda in halkaasii dagaalku ka bilowday maalintii shalay waxana la sheegay in shalay markii ugu horeysay dagaalka dhacay uu ka qayb galeen gaadiidka ay qoryuhu ku rakibay yihiin ee loo yaqaan tiknikada qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalooyinka Cilifween iyo Dareer Weyn oo daacad fiyowdu la xidhiidhay isla markaana ka gaabsaday in magacyadooda la sheego ayaa waxay u xaqiijiyeen VOA in dhibaatada halkaasii ka taagan iyo dagaalka shalayto halkaasii ka soconayay aanay jirin wax ciidamada Soomaaliland ka tirsan oo ka qayb galay ama kala joojiyay. Dhibaatada ugu weyn ayaa dadka deegaanku ay ku sifeeyeen inay ka walaacsan yihiin in dagaalku uu ku baahay deegaano cusub, iyagoo intaa ku daray in 7 qof ay dhinac ka dhinteen, 10 ay ka dhaawacmeen, halka 1 qof uu ka dhintay dhinaca kale, cidina aanay ka dhaawacmin sida deegaanku ay xaqiijiyeen. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ilaa iyo hadda ka hadal dhibaatadan shalay ka dhacday deegaanka gobolka Sanaag iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland aanu saaka isku daynay in aanu la xidhiidhno balse aanu wasiirku ka jawaabin telefoonkiisa. Dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada ayaa iyagana suuragal aanay noqonin in wax hadala arrintan ay ka soo saaraan. Sida laga warqabo ciidamo fara badan oo Soomaaliland ayaa jooga deegaanadaasi kuwaasi oo u kala dhex jiray laba beelood oo deegaankaasi wada dega hase yeeshee colaadoodu soo noqnoqotay. Boqor Faysal Cismaan waxa uu ka mid yahay madax dhaqameedka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag waxaana uu u sheegay VOA
aad buu dareenkaygu leeyahay waana ka xumahay dadkaas in dagaalku mar walba soo noqnoqdo oo maalin walba aydu ku dhibanto aydu ku dhaawacato waxbadu istaagu weydo oo darasinada xumaato aad baan uga xumahay waxaana dareemayaa qof kasta oo muslimi aad buu waxay in isu dhacaasi uu ka bilaabmay cidda xabada bilowday kama warami karo goobjoogna maanahayn si kastaba ha ahaatee halkaa dagaalkii bilaabmay ilaa gabolku ka dhacay xabadaasi ma istaagin ciidamo kala qabtay iyo ciidamo dhex galay iyo ciidamo kala joojiyeena haba yaraatay ma jirin.
Maxaad xog ka haysaa khasaare intee le'eg guud ahaan?
Khasaaraha dintaan dareensanahay dadka halkaa ku dhintay sida ay u badan tahay xaqiiqadu marka dambe soo baxdaa 10 qof waa dhaawac 7 qofna waa dhinteen oo dhinac 9 dadka halkaa ku dhintay 9 qofna way dhinteen 7 qofna waa dhaawac labada dhinacba waxa mar walba mudan in laga fiirsado la yaabna leh in qabiili naga mid a ama qoysi naga mid a oo tiinika ka gudihiisa ku haysta oo xukuumaddu og tahay oo barasaa ku sheegay oo social media laga sheegay oo aan la soo qaban dadka maanta lagu soo weeraray.
Maxaad ku talin lahayd boqor?
Waxaan ku talin lahaa marka ugu horeysa ciidamadu waa inay magacan ciidannimo ciidan ee ay sitaan amar ku filan oo ay wax ku qaban karaan ay helaan isla markaana dowladdu aanay cidnaba ka ogolaanin inay tiknika waddanka gudihiisa ku haysato qori ku rakibayin oo ay meel dhigato markay doontaan la soo baxdo.
Waxaa la leeyahay haddaan arrintan la qabanin waxaa suuragala in cido kale ku soo kordhaan ama arrintu sii ballaadato. Ma garanaysaa
taas?
Soo gaaraya uu sheegayaa in tiknika ka qayb gashay dhinaca kale cusbitaalka magaalada Burco ayaa la xaqiijiyay in la keenay 5 qof oo ka mid ah 10 qof ee ku dhaawacmay dagaalkii shalay
iyadoo agaasimaha cusbitaalkaasi Dr. Cabdi Suudi uu xaqiijiyay daacadda VOA inay soo gaarsiiyay shan qof oo ku dhaawacmay dagaalka shalay isla markaana dhaawacooda uu yahay mid fudud oo laba cisho kadib ay rajaynayaan in cusbitaalka ay ka baxaan. Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliland waxgaradkooda aqoonyahanka culimada madax dhaqameedka iyo qaybo ka mid a xukuumadda ayaa marar badan waxa ay ergooyin u direen deegaanada ceelaf weyn iyo darar weyne, balse marnaba laguma guulaysanin in lasoo aftaro colaadda labadan beelood ee walaalaha deegaankaasi ku dhex martay. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatanna aan dib ugu laabano Muqdisho. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Taliska nabad sugidda Soomaaliya ayaa amaanay ciidamada oo ka hortagay weerarkaasi. Abdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan soo diray.
Taraxan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo wuxuu ka dhaa xaafadda Soonakey meel ka soo horjeeda xarunta daaqa qaranka ee degmada Hodon. Inta la xaqiijiyo waxaa ku geeriyootay 2 qof, waxaa dhaawac soo gaaray 18 kale ku jiraan asir ka tirsan ciidanka dowladda. Gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo wuxuu doonayaa ka gudbo meel khirneed oo ciidamada amniga ay hore u xoreen, balse dadka deegaanka ayaa ku wargeliyay heedaha amniga xogta gaariga doonaya inuu ka gudbo meeshan oo lagu talagelin gaadiid kale ka gudbaan. Sidoo kale weerar soo qaaday ka tirsan Al-Shabaab ayaa ka dhacay kontorol ciidan oo ku taala xaafadda Saybiyaana degmada Hodan. Waxaa la sheegay inay ku geeriyeen 4 qof oo 2 ka mid ah ahaayeen ragga weerarka soo qaaday Al-Shabaab, askari ka tirsan ciidanka dowladda iyo qof shacab ah. Dhaawaca goobta waxaa lagu sheegay 4 qof sida xaqiijeen ee ka tirsan kuwa caafimaadka iyo saraakiil amni. Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa ku howlan xaqiijinta amniga Muqdisho iyadoo gaadiidka magaalada la hubiyo meelaha ay ku jeedaan iyo dawadata. Gaarigan ayaa saaka rabin oo ka soo gudbo meel ciidamada amniga ay xireen oo aan ahayn meel gaadiidka ka gudbaan marka loo eego goobaha loogu talagalay gaadiidka in ay kala gooshaan. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiin. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Ileyska V O A, waxaa soo jeedinaya Maxamed Walaal Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ileyska V O A da oo bishiiba 2 jeer maalinta Isniinta aad ka dhageysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. Barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa caqabadaha ay ganacsatadu kala kulmaan ku shaqaynta goobaha colaadaha iyo dhul ay ka taliyaan dhinaca iska soo horjeeda. Ganacsatada Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa kuwo dhabar adeeg badan, waxay ku dhex shaqeeyaan dhinacyo iska soo horjeeda oo mid waliba uu canshuur gaara ka qaato, sida dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, Al-Shabaab iyo burcad kale oo isbaaruley ah oo jeedka u fadhiya gaadiidka sida alaabada ganacsiga. Waxaa intaa u dheer hanjabaad iyo halis joogta ah oo lagu hayo noloshooda. Xuseen Macalin Maxamuud waxa uu soo noqday la taliyihii dhinaca amniga ee xukuumaddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Haatanna waa madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada. Waxa hay'addiisu ay dhawaan wax ka qortay caqabadaha ganacsatada Soomaaliyeed ee colaadda ku dhex shaqeeya.
Ganacsiga Soomaaliya waa caqabada ugu weyn oo haysata waxay tahay inay ka dhex shaqeeyaan awoodo ama maamulo kala duwan oo aan isku shuruuc ahayn oo aan badankood is aqoonsanayn. Kuwa is aqoonsanaysan wax wada shaqeyn oo rasmi aysan ka dhexaynin inay ku dhex ganacsadaan oo ay ka dhalato lacago kala duwan oo magacyo kala duwan ah laga aruuriyo oo ay ka dhalato in ay maamuladaas iyo kooxaha diidan in ay ugu dhibaateeyaan sababo aysan iyagu eedeeda lahayn oo ilaa gaartay inay naftooda ku waayaan. Marka labadaas arrimood ayaan waxaan isleeyahay waa caqabadaha ugu waaweyn oo ganacsiga Soomaaliya haysta. Laakiin ganacsiga ma aha aniga takhasuskayga, laakiin waxaan isleeyahay markii labadaas arrimood laga soo gudbo waa dhaqaalaha dalka iyo dadka oo Soomaalida ah oo dhaqaalahoodu iska yar yahay iyo dunidoodan loo furnayn oon si fiican loogu furnayn haday noqoto xagga aqoonsiga la aqoonsan yahay waxyaabaha broductka oo dalkeena ka soo baxda iyo maamula ama dowlad masali karta waxaa dalka laga soo saaro in dibadda loo geeyo iyo ugu dambeyn waxaan leeyahay regulations ama shuruuc la aqoonsan yahay oo xakameeya qaabka loo ganacsanayo qaabka wax soo saarka dalka loo maamulayo ama la isu lahaysiinayo haday noqon lahayd balance-ka lagu sameynayo wax soo saarka dalka. Marka intaas ayaan isleeyahay ordhac ahaan dhibka oo guud oo jira waaye.
Ururka Al-Shabaab ayaa ka qaada ganacsada Soomaalida lacaga ay markii hore ugu yeeri jireen zakawaad, laakiin hadda isku bedelay sidii hanaan cashuur dowladeed oo kale. Haddaba ganacsatadu ma ku qasban yihiin in lacagta baada ah ay siiyaan ururka Al-Shabaab? Waa kan Xuseen Macalle mar kale.
Dad aan qofka ganacsatada ah noocu rabaa ka ganacsado professionkiisu waa inuu lacag sameeyo. Lacagta uu sameynayo iyo tabarta uu leeyahay aagga uu ka ganacsanayo isagu badanaa ma xukumo oo tabartiisa iyo meesha uu kasoo jeedo ayaa xukumaysa. Dabcan markaas haddii marka dadkan shabaab iyo kooxahan kale oo kala duwan ay ka taliyaan ama uu ganacsigiisu uusan ka maarmi karin inuu la macaamilo, hadda uu ku qasban yahay wax oo uu leeyahay oo awooda maaragtay arrintaas ku diidana ma jirto. Balse dhibka jira waxay tahay dad aanan runtii dhul ay ka taliyaan ku nooleyn oo ganacsato ah ayaa naftooda uga difaacda inay lacag bixiyaan oo ay ku qasbanaada ama u fahmay inay ku qasban yihiin inay naftooda badbaadsadaan, maadaama kooxahaas ciddii wax ka diida la arkay marar badan in ay meesha uu joogu imaan karaan oo ay ama dhaawici karaan ama dili karaanba. Marka ma ku saxsan yihiin su-aasha ereyga saxda ma garanayo sax iyo khalad wax la dhihi karo, laakiin waa ku qasban yihiin inay macaamilaan cid allaale ciddii markaas aysan ka maarmi karin inay la macaamilaan.
Waxaa lacagaha cashuurta ugu badan ay ka soo gashaa Al-Shabaab shirikadaha isgaarsiinta, shirikadaha waaweyn ee ganacsi, dhoofka, dhuxusha, dukaamada iyo goobaha ganacsi oo ay canshuur ka qaadaan, iyo sidoo kale lacaga ay ka qaadaan gaadiidka isticmaala meelaha ay gacanta ku hayaan. Al-Shabaab waxay ka samaysaa canshuurta malaayiin doolar oo ay howlaheeda ku fushato. Xitaa dhulka ay gacanta ku hayso dowladda iyo maamulada kale ee dalka ayaa waxaa Al-Shabaab ay baad ka qaadaa ganacsatada. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya, Injineer Cabdulaahi Cali Xasan, ayaa weydiiyey waxa ay kala socdaan caqabadaha haysta ganacsatada Soomaaliyeed iyo sababta ay dowladdu wax uga qaban leedahay.
Hadda waxa weeye Soomaalidu waxay tiraa maxuu ahaa Rooma hal maalin laguma dhigsin oo maxuu ahaa waxa weeye marba talaabo ayaa la qaadaya jiraan caqabado fara badan oo ganacsiga hor taagan hadday noqon lahayd maxuu ahaa xagga dhaqaalaha oo wadankooda aad u liita in farasayarka ama kaabayaasha dhaqaale oo aan hagaagsanayn sharciyadii oo aan dhamaystirayn taas sheegaysana waxay kamid tahay caqabadahaas ay hoos imaanaysaa. Marka waxa weeye waxaan isku dayaynaa oo hadda wasaaraddu ay adigu shaqaynaysaa sidii loo sahli lahaa wax walba wixii u sahli lahaa ganacsada Soomaaliyeed inay wadankoodana maalgashadaan, kuwa shisheeyana ay maalgashadaan. Hadda caqabaduhu hadda way badan yihiin oo muxuu ahaa 1-2-3 maaha, laakiin waxaan waxaa weye waa caqabado laga gudbi karo haddii maxamili jiray si wanaagsan looga shaqeeyo. Dalku waa dal hadda dagaalada kasoo kasbaday, welina meelaha qaar ay muxuu ahaa ammaanka dalku meelo badan lagu kasoo hagaagay, meelna muxuu ahaa weli ay jiraan muxuu ahaa dhibaatooyin amni oo taas ma inkiri karno.
Cabdirashiid Khaliif oo madax ka ah macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa qaba in hagar ku jirta ganacsatada oo aysan ka go'nayn ka shaqaynta dowladnimada iyo nabadda ay tahay midda kaabaysa in cashuur iyo lacag baada oo aan sharci ahayn laga qaado.
Dowladdu waa annaga dadka Soomaaliyeed oo culimo leh oo ganacsato leh oo shacab leh. Dowladda xubnaha kala duwan ee baarlamaan iyo xukuumad iyo ciidan iyo intaasoo dhan baa dalka iyo dowladdu intaasoo dhan weyey. Marka dowladda kaligeed ammaan kama sugi karto haddii dadka ay shishaabkii macnaha ay hoosta ku wada haystaan. Hadday markay qof xabaashaab u eed arkaan ay lacagta hore ka taagayaan oo iyagu ay dad ka nugul yihiin oo maaragtay la baagayo, marka dadka Soomaaliyeed oo dhan baa u baahan xisaabtan rasmi in la galo oo la yiraahdo ammaan daradan iyo gaar ahaan shabaabkan hadda idaa istaamoonkan diinta sheeganayo oo cid kale hadii dagaal Soomaaliya ku wadmaysatay keegeena dagaal kuma wado beela iyo waaweyn mashiin shabaabka la isku leyn mahayo ama darada ugu weyn waxa weye kooxahan dowladda kasoo horjeeda. Marka in habkan ah qof kasta oo maaragtay iskhaafinayo iyadoo lasoo ogyahay ma sii socon doonto. Marka in kala mideysan loo yimaado oo sidii noonkan xal loogu heli lahaa oo wadahadal haddii ganacsadan iyo shacabkan iyo qaanuunka ay hadal looga raajin lahaa macnaha caqli badan bay sii deyn lahaa baa loo baahan yahay marka xoogaa su-aashu tiraas fudud ma lahan laakiin siyaas guud in loo fiiriyo degelmada ay farigay kanada iyo ganacsadii iyo shacabkii iyo cid kasta ay tahagar baxahayn dowladda aysa dowlad u ekaan karin iyadoo shacabkeeda hoostooda lagu xoogaayo ama dhaqaalaha iyaga la siiyo ka badan laga qaadayo sida xanta ay tahay
marka laga soo tago caqabadaha ganacsi ee gudaha ku haysta ganacsada soomaaliyeed gaar ahaan shirkadaha waaweyn waxaa u dheere mid ay kala kulmaan hay-adaha la dagaalama argagixisada iyo lacagaha laysdaba mariyo oo isha ku haya dal ay canshuur qasaba siiyaan ururo argagixiso xuseen macalin ayaa u arka in ganacsadu ay u dhexeeyaan baadda al-shabaab iyo ciqaabta ay arrintaasi ku mutaysan karaan indhaha caalamka
runtii dee waa meesha ay ay ku jiraan cariiriga uu ka jiro oo ay arrimaha ay dee ku qasban yihiin inay haddana xagga kaleeto in lagu ciqaabo ay ka dhalanayso marka halka option oo kasoo haraya waxay tahay inay ganacsigii iska dhaafaan ganacsigii haddii iska dhaafaana isna dhibaatooyin kala ka imaanaysa oo for example sida sheegtay qolada telecommunication ko kaleeto haddii ganacsiga joojiyaan soomaalida xiriirkoodii iyo shaqadoodii iyo xataa hadda waxgadashadoodiiya ku xiran laakiin waxaa jira arrimo oo horumar laga sameeyey oo dhanka dowladda ah oo xilligii dowladdii hore 2015-kii ayaad maaragtay arrimahaas kormeerta ayaa la sameeyey oo loo yaqaano FRT hay-adaas ayaa waxay hubisaa in ay lacagaha aysan maaragtay gacanta u gelin ama aysan isticmaalin accountnada iyo waxaan loo yaqaano EVC-da ayay hubin ku samaysaa of course de waxa waa ka bisbisayaan laakiin haddiisa xaggaas horumar waa laga sameeyey
cabdirashiid khaliif ayaa qabaa inaysan ku qaldanayn ganacsadu bixinta lacagta baadda ah marka ay timaado inay kala doortaan naftooda iyo lacagtaas bixinteeda aysanna ahayn in lagu ciqaabo
dowladda iyo hay-adaha kale oo dagaalanka argagixisada waxaas inay iska maaragtay marna toos ula kulmaan marna iska handigaan marna iska tuumaan oo hadda ka horba shirkadii ugu weynay soomaaliya barafaaq labadii kun waaayaal inay hoosta bes dowladdiisii ay maaragtay runtii ay dhibaato badan ugeysatay intaas oona ay u xanimnay oo lacagtii manaa ka xanibteen oo almos ay ku birbirtay kadibna waxa lagu waayey oo laka hoosidaayey iyagoo 10 koob sano kadib lacagtoodii meelay aada loo dhibaateeyey marka in layska mamaago layskana tuumo way imaanaysaa laakiin waxaan ula jahan yahay in maskaxda lagu hayo qofka haddii naftaada iyo shilinkaada 100 jeer lakusoosa lagu yimaado hadda meesha atosiwaashtandiisii waxaad dhici kartay inaad 100 dollar iyo waalata israacisid iyo waxba kaararka ku dhex jira marka qofka naftiisa lacagtiisa naftiisa hormarinayaa cid ku qabsan kartaan hadda ma jirto maaragtay qof macnaha naftiisa badbaadsanaya mararka qaarkood laakiin hadday dacaayaha noqoto oo labada gacanta bidixi lacagta bidixii maydku laga bixinayo qaraxyadan dasuurayaan hadda lagama leexiyo oo markii qarax dhaco ganacsato ugu badan dadka ku dhintay hadda magaalada dhex maraya ama kuwa yaryar ama kuwa ku dhaawacma marka qaar isna laga deyn maayo marka soomaalida u baahan inay sababta guuga timaado oo jawaabkan daaishaan dalka soo galay sida xal loogu heli lahaa oo inaa military lagama adkaan kara ama wadanka soo saameeyo amisoona kama adkaanayso jihadaha noocaan oo kalean oo hadalba aakharka isku afkartaa marka ganacsadii haddii ay yaqaanaan sida xanta ay tahay haddii dadka garanayaan waa in loo diro nabad ay ka keenaan oo dadkan ayaga la sugayana dadkan sidada ka daayaan laakiin habkan ah maaragtay iska macnaha nin washington ama london ama baris tooga isnagiya uu hadda qof iska tirtumaayo xaalad soomaalida waa ka complicated kareysanta laakiin arrin sii socon karta maaha
haddaba maxay dowladda soomaaliya ka qabatay fasiraadda caqabadaha haysta ganacsatada iyo fahamka hay-adaha la dagaalanka argagixisada caalamka waxaa su-aashaasi weydiiyey wasiirka ganacsiga ee soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan
hadda anagu waxaan u taaganahay ama ha noqoto muxuu ahaa dowladda soomaaliya muxuu ahaa federaalka dowladda dhexe ama ha noqoto muxuu ahaa hay-adaha caalamka ee wada shaqeynta aan la leenahay ama ha noqoto muxuu ahaa bareysa fakarka intaba waxaan ka shaqeynaynaa sidii ganacsada cabashada ganacsada aan gelinno insha allah haduu raago dowladana ay ka helaan wada shaqeynta ugu haboon hadda wixii duruuf waa isteenaan oo naga baxsana waxa weeye alxamdulilah iyo waxaan ka shaqey doonaa inaysan ganacsadu haysan nadiifa ganacsigooda matalan oo muxuu ahaa caqabado badan aysan kala kulmin duruufaha ku xiran.
Barnaamijka ayaa la hadlay ganacsato kala duwan oo u xaqiijiyay baada ay Al-Shabaab ka qaadato ganacsada iyo shirkadaha waaweyn. Ganacsada badankood ayaa cabsida ay Al-Shabaab ka qabaan awgeed ka gaabsaday in barnaamijka aan codkooda ku baxno. Inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da ee todobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa Maxamed Cumar Xasan oo idin ku dhaafaya sida ayo nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsanahay Maxamed Cumar Xasan, halkaad nagala socotaan weli waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Tubta Noloshana waxay idinla socotiin doonaa anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, waxaynaanu ku soo qaadan doonaa warbixino ka hadlaya xaaladda ay dadkaasi qaxoontiga iyo barakacayaasha isugu jira ay ku sugan yihiin. Hadda aynu ku horreyno dhanka iyo xerada qaxoontiga ee dhadhaab, tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe Soomaaliya, isla markaana dadka ay qaarkood u kala hayaameen magaalooyinka kala duwan ee gudaha Soomaaliya iyo weliba qaar ka mid a dalalka jaarka oo qaarkood ay Soomaali badan ku nool yihiin xeryaha qaxoontiga, ayaa dadka goobahaasi tageeyay ay ku nool yihiin sida la tilmaamo duruufo kala duwan, waxaana la xusaa inay jirto shaqo la'aan baahsan oo keentay in haweenku ay dhabarka u ritaan mas-uuliyadda qoyska si ay ku soo helaan quutal daruurigii ay ku noolaan lahaayeen kadib markii raggii ay ku dhacday shaqo la'aan. Wariyaha VOA-da Dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixin u waayay haweenkaasi, gaar ahaan kuwooda qaadka iibiya uu ku eegaya nooga soo diray halkaasi.
Nolosha qaxootiga waxaa ku xeeran duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, waxaana xeryaha caadiga ah ama la'aanta baahsan ee rag badan ka dhigtay kuwa camira goobaha fadhi ku dirarka ee looga dooro siyaasadaha isjiidan. Hooyooyin badan oo qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa xilligan waxay yihiin kuwa arur walba u jarmaada suuqada xeryaha si ay u soo dhaciyaan masruufka caruurtooda. Dumar badan oo isugu jira kuwa haysta caruur agoona, kuwa carmada iyo qaar aan helin taageerada raggooda, ayaa u xanaala qoysas badan oo qaxooti ah. Ambiyeen Maxamed Daahiye waa hooyo qaxooti ah, tan iyo 19-kii ayay ku jirtay iibinta qaadka si ay kaalin weyn uga ciyaarto mustaqbalka caruurteeda. V O A-da ayay la hadashay una sharaxday kaalinta ay ka taagan tahay qoyskeeda.
In badan baan ka shaqaynayay shaqadan qaadka, dad badanna waan ku soo koriyay aniga anoo 16 jir oo aabahay dhintay. Aabahay hadduu dhintayna agoonta aabahay dadaanaa u weynaa. Aabahay ilmihiisan usoo xanaanayay, u dheel baan haystay, u dheelkii qaadkaas isku soo gadi jiray. 7-9 baan bilaabay shaqada, ilaa iyo waqtiga maanta ana waan taagnay, waan shaqaynayaa. 6 aabahay dhalan waan kusoo korsaday, guriga waan kasoo dhistay, hanti wuxuu ilaahay sii waan ka tabcaday. Ka bacdina qax baan la galay 1991 waxaan soo galay qaxootiga Kenya. Halkaasan adana shaqo ka bilaabay. Shaqadayda damaba daynanba weliga ilmiga iskaga korsanaa, ilaahay mahadi baan ku gaaray. Hadda rabbi jina alxamdulillah rabbil caalamiin. Sidii baan ku joognay ku korsanay caruurahanagii, waa ku waxbarteen, waa ku guurguursadeen, waa noogu dhalaleen ilaahay.
Dumarka qaxootiga ah ayaa iidinta qaadka ka raadiyay shilimaadar si ay u qaadaan nolosha adag ay ku nool yihiin qoysas Soomaaliyeed. Haddaba haweenka qaxootiga sidee bay qaadka ku helaan? Waa tan ambiyadaaye oo mar kale arrintaasi ka hadashay.
Waxa weeye caqabadaha horta waxaan annaga leenahay maaha, wax annaga noo baxana ma aha, meel wax ka baxaana ma joogno. Xero qaxooti oo jasiirad ah baanu iskaga oodannahay. Haddaanu iskaga oodannahay dadka hoos jira ee madowga ee beeraha u baxaan ayaanu iskala macaamilnaa. Telefoonadooda dadku waa la kala qalqata, dadka waa la macaamilaa. telefoonadoodii waxoodan ilaa nimanka madowga beeraha leh baan la macaamin lahaa qulubyasha afsawaaxil yaqaanaan irada war noola hadal qaabka iyagaa noo soo dira waa u gadgadnaa biilka ilmahan kala baxnaa firadan iskaga bixinaa kabacna waxooda waa u diraa sidaasaan dadkaas kula macaamilnaa caqabadahan naga ugu weyn horta waa intaa waa tacab xumo annagana haysato beero ma lihin bad ma joogno hubiyaal ma lihin tacab kale ma hayno nimankaa madowaan qaabka u iibinaa kaasan ilmaha naga ka biilan maan ka soo saarannaa shaqadayadu waa intaa amilallahi baa jiro ummad ilahay baa ku shakiro annagoon beer lahayn oon webi lahayn oon bad lahayn oo xerada kor ka fiidan ku xaraysan iyo ilahay nimankaa madowga noo sakhiray telefoonadaan ku xirirnaa ebalow telefoonsiininkaankulaadan telefoonadaasaan ku xirirnaa ayagoona arag ba iska kaana aamineen
inkastoo caqabado badan ay la kulmaan dumarkan ka ganacsado qaadka haddana hodan cabdulaahi aadan ayaa tilmaantay inay shaqadan qaadka wax badan ka bedeshay nolosheeda
qaadkan hadda waxaan gadgadayaa muddo 8 sano kale saan gadgadayaa olor gurjoog baan iska ahaa odaganagama shaqaynaynin marka dhib jira awgeed ayaan usoo galay suuqa haddana gurigii aan fadhiyay waxaan u malaynayaa inaan ka yar haystay caruurta sida caruurta oo kaleeto markay iskuulka ay aadaan oo kaleeto buugaaday u baahan yihiin qalinay u baahan yihiin waxaa la dhihi jira dugsigaa sidaas oo kaleeto waa loo baahan yahay ilmihii barabad baa dhigtaan qarash ayaa loo baahan yahay waxyaalo badan oo macnaha qoys oo aqalad oo iga hormaadeen markaan arkay awgeed ayaan usoo galay qaadka haddana alxamdulilah shukru reerkoon kala dibraa maasha allah maasha allah ku jiray dhib deef moogo dhib ma arkin dhib jira awgeed waay ilmihii aabihii kuma oynayaan aday kugu soo oynayaan qalin hadduu baado hooyay kuleeyay buug hadduu rabo hooyay kuleeyay kab hadduu arko hooyay kuleeyay wiil ficid wuxuu qabaa hadduu arko hooyay kuleeyay aabba lama aadaa marka dhibkaa daraaddeed aa guryaha naga soo bixiyay maasha allah qoys walbood aragtaba hooyaa ku tirsan qoys walbood aragtaba hooyo waaye aabaada u haayo ma laha halhal moogiye hooye ma ogiye midigta hadda hooyay noqotay aabbuu u hayaa iska yar kooko oo cid iska bedelaya ma ogiye hooyunba hadda midigtiis kale ragga wallahi da waxay qabtaan bama hayaan annaga silig baan ku wadanahay dadaantaana noosod waxtaa ma gaari karno dad qaxooti aanahay talaabama gudadaada gaarisa nairobi meelaha iska gelna aan shaqaysan lahayn ma shaqaysan karno laatata baanda lagu leeyahay baadna ma qabtid allaynas haystaa waddanku sharcilaan waay riyaashay shaqalaan ugu yihiin camalaan ay ugu yihiin gurigi maanta labaa bacanjeelo markuu ka socon geeduhu horfarisan ama maqaayadu geli adigii uu guleeyahay waa magaalada ugala haysay
amran cali maxamuud waa gabad da'yar waxayna qaabka ku iibisaa suuq na helin fursad waxbarasho waxayna ka hadashay sababta ku kaliftay inay suuqan usoo shaqo tagto
wallahi anaga afritan jiraan suuqan soo galay oo gaadigadooda soo galay waxaa ii geysatay dhibaato aad u fara badan oo ah inaan nolosheyda ciddii maaraysay aan waayay reerka hadda u weyn ugu noqsada waa aniga marka calaacagli awgood reerkeenu ilmiyanina ay yaryaryihiin anigana haddii aan wax sii baran lahaa aanan awoodin waxbarashadii maalaynta hadhow aan qabeli lahaa anaa u shaqaynaya waxbarashadii aniga markaa aan lahaan aan iskaga daayay calaacagli awgood daruufa jirta oo tahay reerkeenna iyo walaalahay iyo niman qaadkan annaga hadda dhulka fiidan ayaan ku jirnaa suuqaan waa sa ganacsanaa meelo kale uma shaqo tegi karno oo maanta intaan baxno magaalooyin kale kama soo shaqaysan karno
dumar badan oo qaxooti ah ayaa nolosha reerahooda ka maareeya shaqadan aad ku adag waxayna dumarka kaalin ka qaateen midqabka qoysaska soomaaliyeed 30kii sano ee lasoo dhaafay iyadoo haweenka soomaaliyeed ee qaxootiga ah suuqyada siyaabo kala duwan ay wax maalaan cabdisalaam salas v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed siciid biinke iyo weliba heesta naruuro
Thank you.
taasi dhageystayaal kaga soo gudubno heestaasi Naruuro iyo waliba codka fanaanka BK welina waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii tubta nolosha dadka barakacyaasha ku nool xeryaha qaxoontiga iyo waliba xaafadaha u gaarka ayaa ku sugan xaalad nololeed oo adag waxaana marka laga yimaado kaalmada la gaarsiiyo ayaa sida oo kale noloshooda ay ku maareeyaan dadkaasi dhaqaale kooban oo ay kasoo xoogsadaan magaalooyinka waxaana jira caqabado dhowr ah oo la soo dursa kuwaas oo ay ka mid tahay burcada jidka u gasha islamarkaana baadha kana qaata xoolaha kooban ay soo xoogsadaan xaawa cabdi axmed waxa ay ka mid tahay barakacyaasha degan magaalada boosaaso waxaanay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac uga warantay dhacdooyin ay la kulantay iyo waliba dhibaato kasoo gaadhay
marka
horeysa waxaa la yiraa Xaawi Cabdi Axmed Keedi ayaa la yiraa anigu yaan yeeloob ahaan waa sii ka lahaayay wax alle waxaa jirta daada gaari fuulin ood gaariga aad weyso waa lagaa qaadanaya hadday mobile tahay hadday lacag tahay waa lagaa qaadanaya goortaad eegto mobile haday ku jirto waxaa lagu leeyahay biinka sheeg haddaada sheegna rubada midi lagaa gelinaya naftu waxaad wadataa isku furanaysa waa soo noqonaysaa gurigaad imaanaysa adoo baahoon waxaad wadataa lagaa qaata caruurta usoo noqonaysa dhibkaas ayaan waxaan ku dhigi karnaa nagala soo gudboonaad waa garta xaawo adiga shakhsiyan arintaas ma kula kulantay haa waa ila kulantay waa ila kulantay beenna sheegin maayo waxaan ku dhigi karaa gaari baan sugay gaariga baa hortay tegay waa buuxsanay waa lugeeyay mar alla markaan sii lugeynayay laba wiil baa reeda iiga soo baxday goorta iiga soo baxday waxaa leeyahay muxuu ahayta isbaar saasan muxuu ahayta isla magaciisa mobeelka iga qaatay sheegaa leenaya bink binkiyan gafay mididii ugu halgaadhaan iigu dharbaax goorta uu iigu dharbaaxaan waxaa irmaandhow gacliyo mobeelka ma garanay binkiisa ee lambarkaas garaac sheegaan leey bink lambarkii uu garaacay waa EDB waxa iri wiilkayga hooyo u sheeg binka ee maxuu hayta binka lacag ka shubay hadii aad tiraahdo waa lay dilaya ee binka sheeg hadii aad tiraan rubadanka galna midii ii sheeg hooyo binka lacagtan ka shubay
binka ma waxa ka wada lambarka sirta ah ee mobeelka uu
haa sheeg boo yiri aniguna bin sirtiis ma aqaan wiilkii aan wacay waxa ir hooyo mi aha ii sheeg lacag baan ka shubay binkii uu aan sheegay saas mi aha haye binka uu lacagta ka shubtay indha birtooda ma ugu dhuftaa dad soo fiirsan kawankaasi waa dhaqaaji meeshan abaar oo ooy gurigiyan u noqday hadda dhawayd hadda dhaw bayad saddexaad bayad mar dheer inkeen waa garta waa xaqi halkaas waa boosaaso nafant waan soo noqday gurigiyan imid gurigi markaan imid meel ba iska fariistay gabadheeda intii maxaa kugu dhicay tir mobeelkan waa laga qaatay lacagtan waa laysho oo binka yaa kuu sheeg binka waxaan wac maxay wiilkiyan wacay wiilki is maxaa u dhiway saasa jir wiilka waxa uu ka soo gaaray dambi u sheego oo dhila tuuga ay ugu dhagwaa balay dilayay waxaan ku iri kun dambayga ma dambaysid ilaahay ogyaan ku iri laba caw ilaa bariyan ku iri muslimkan ku dul noole
xaafadiinu waa xagee kaamkee degantahay
xaafada binti baan deganahay waxaan sii maraayo qoyan qoyan baan sii maraayo laamigiyan gooyay waxaan maraayo wadada dheer oo ariga lagu xarxaray jiray qoyan bay ahayd halkaas way ka kadaloobeen anigu uma jooy xagga iiga soo baxeen waa istaag maxay ku weydiinaa asir waxa ma weydiinayna waa isku naxaba aniga dhamaa waa soo noqday saas ay ugu dhacdaa ir naagti aan telefoon u dir waxaan lacagtu waa layga qaatay walaalay gacalisoo waxaan qabtana mal naa warkaas naaga lacagti ii keenay tiraa dara galabtii wacday kaala bay tiraa lacagta laga qaatay kaala adeego
ma jiraan haween kuramida oo arrimahan ay la kulmeen xiiliyada ay shaqada gelayaan ama ay kasoo rawaxaan
bismillah waa buuxaan kaamka waa buuxeen waa taas laakiin aniga intaas ay ugu dhibbadneed iyo midka madaxa i kala gooyay laakiin midka madaxa i kala gooyay sandbox waxa soo wareegtay bilow dhinac soo wareegteen
xaggee uu ka helay
wuxuu iga helay kaas oon deganay beerta colaad xaggee iga soo baxeen hal midba u ahaay joogsi ima dhin joog ma dhin halkaas uu dhagax daban daab iga dhuftay mobile ku xumaaya iga bido qoslaay u ahaay waa iga qaatay lacag 100 kun ay waxaan wataa magaciisiga waa iga qaatay bacdi adeega heefta u dhaaya darbi qabsada waa daateen wixii dhamaa dibtaas iga saddex bilood oo dhalato dhamaatay ayaan isbitaal ii
waa garna xaqiiq uu dhiftay
wuxuu igu dhiftay halkaas maxay haytay awl qadaadku igu waday bartaas ugu 19 qodob ayaa iga talo oo madaxay haddii laba qof hal qof adeeha hebl hadal ay itiraad waa istaaga waa baxa
muxuu ku adeegsanayaa
istaakar wuxuu ii adeegsanayaa dhagax guriga lagu dhiso oo cadcadke boo halkaas ugu dhiftay intaas way talanta
xaqabadaha noocaana oo ma mid barakacyaasha u gaaraba mase waa in mid dadkoo dhami ay qabaaniin oo tooriga lagu qabto wax laga baado
dadkoo dhan ayaa qaba mid alla midkay helaan basaasa yeelaya oo saaxirkaasu helo
waa gartay haddii wax lagaa waayo oo aadan waxba sidan oo ay ku joojiyaan adigoo maaragtay dad qaba ma lagu sii deynay
may anigu haddaan wax kaa waayo dhakhtarkii wax kaa weynaa lagu leeyay adbi waxaa lagugu sheegayaa
dhakhtarku waxa kaa helo maxaa laga wadaa maxaa lagugu sameeya
haddiiba macnaha anigu aan wax kaa waayo dhakhtarku wax kaa weyn maa lacagaad keenaysaa markaas ha lagu taltalo dhaawacanku waa ku lagu dhaawacayaa markii lagu dhaawacana lacagta hadda ma hayaad leedaad keenaysa bareer caddayn laysu qarinayn
habeenkii markaad guryihiina tagtaan talal xatooyo noocaana albaabada malayn kusoo jebshaa arrimaha noocaasa mala kulantaa marka laga reebo suuqa
maya waa ka ceymanaa taas waa ka ceymanaa
taas macnaa guriga la soo tooray lagu dhufanaa iyo ka cimna laakiin waxa lagu bidhaansanaya adigoo anba wax wadin kaabada ka degay baan lagu bidhaansanaya haddii hayda waa laga qaadaa deed weysana hadaa dhaqtarti wax ka weyn baa lagu leeyahay
codkaasina dhageystayaal waxa u dambeeyay qaar kamid barakacayaasha ku dhaqaana magaalada Boosaaso oo uu rameeyay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac. markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaan ino haya maxamed masaxde
wato waxaan wareysan dhigayaa dhamaantii bakuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida dadaha xulka qaranka Mareykanka oo ku guuleystay koobka kubada cagta adduunka ee hablaha xulka qaranka Mareykanka wiilashooda oo yana gool kaabka afka ciida loo daray waxaa ku dhacay wiilashii Mareykanka waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenan inta uu socdo sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan koobka qaramada Afrika waddanka Masar si xiiso badan uga soconaya hase ahaatee aan ku hormaro magaalada Rio de Janeiro ee waddanka Brazil habeenkii xalay ahaa garoonka weyn ee caalamiga ah ee Maracanã Stadium waxaa lagu soo gabagabeeyay ciyaarta kama dambeysta ee Copa America oo halkaasii habeenkii xalay ahaa lagu soo afmeeray ciyaartaasi ay waxay dhex maraysay wadamada Brazil iyo Peru xulka qaranka Brazil ayaa waxa uu kaga badiyay Peru 3-1 ciyaaryahan Richarlison oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaana guusha u xaqiijiyay xulka qaranka Brazil oo ciyaaryahan Jesus calamada guduudan loo taagay iyadoo markaa ay Brazil ciyaarta 2-1 ay ku hoggaaminayeen ciyaarta siig dabadeed markii ay dhamaatay waxaa koobka gacanta loo geliyay kabtanka xulka qaranka Brazil Daniel Alves sidoo kalena Daniel Alves wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday oo isaga ayaa abaalmarintaasi la siiyay ciyaaryahanka dhinaca gool hayaha waa kooxda kubadda cagta Liverpool oo ciyaaray Alisson ayaa isna goolhayay ugu wanaagsanaa noqday Everton oo wiil ka ciyaaraha wadanka Brazil gudihiisa ahna isla markaasina kooxaha qaarada Yurub ay doonayaan ayaa isna waxa uu noqday in uu ku guuleysto kubaha dahabka ah kadib markii 3 gool uu dhaliyay intii uu tartankaasi socday gabi ahaanba abaalmarinadii iyo koobkiiba xulka qaranka ee Brazil ayaa ku guuleystay haddana magaalada Lyon iyo wadanka Faransiiska habeenkii xalay halkaasi waxaa lagu soo gabagabeeyay koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha oo toddobaadyadii la soo dhaafay halkaasi ka soconayay wadamada Mareykanka iyo Holland ayaana ciyaarta kama dambeysa fooda isku daray xulka qaranka gabdhaha ee Mareykanka ayaa 2 gool iyo waxba waxay kaga badiyeen xulka qaranka gabdhaha ee Holland gabadha la yiraahdo Rabino ayaa gool ku dahafurtay ciyaartaasi markay maraysay 6:01 waxaana gabadhaasi dhalisay goolkeedii 6aad intii uu tartanku socday weelay uu kulankii ciyaaraha semifinalka ay dhaawac kaga maqnayd ciyaarta dabadeedna waxaa loo aqoonsaday Rabino inay tahay gabadhii ugu wanaagsanayd intii uu tartanku socday oo abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa iyada ayaa la siiyay sidoo kale gool dhalinta kubaha dahabka ana isla iyada ayaa ku guuleysatay hase ahaatee xulka qaranka wiilasha ee Mareykanka ayaa koobka loo yaqaano gool kaabka oo ay ku baratamaan wadamada waqooyiga Amerika iyo wadamada jasiiradaha ku teedsan waxaa ciyaartiisa kama dambeysta isugu soo baxay Mareykanka iyo Mexico wiilashii Mareykanka afka ayaa ciidda loo daray uma aanay suurad gelinin sidii gabdhihii Mareykanku ay u soo damaashaadeen iyana inay u damaashaadaan oo koob ay waddankooda keenaan waxaana ka badiyey Mexico 1 gool iyo waxba kaga badiyey sidaasina koobka gool kaabka ugu guuleystay haatanna wadanka Masar wadanka Masar maalintii Jimcaha hay'ad ayaa la isugu soo noqday wareega 16ka oo 16 dal oo wareegaasi u soo gudbay 4 dal oo ka mid ah jimcihii fooday isdareen wadamo loo saadaalinayo koobka ayaana dubba boorsooyinkooda ka qaatay wadanka Masar Morocco Benin ayay bareeja la gashay hal iyo hal hase ahaatee rigoorayaal ayaa lagu suuldaaray sidaasina xulka qaranka ee Benin ayaa wareega 8 ugu soo gudbay Senegalna Uganda ay 1 gool oo dirqi ah kaga soo baxay ciyaaryahan Sadio Mane ayaa goolka guusha u saxiixay maalintii Sabtida ahayd wadamada Nigeria iyo Cameroon ayaa fooday isdareen Cameroon oo koobka difaacanaysay ma aanay u suuragalin inay wareega 8 u soo gudubto Nigeria ayaa 3 gool iyo 2 kaga badisay hase ahaatee guuldarradii la yaab kala ahayd ee koobkan waxay ku dhacday xulka qaranka ee Masar oo gurigooda lagu ciyaarayay koobka marti gelinayay isla markaasina koobka loo saadaalinayay Koonfur Afrika ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay waa markii ugu horreysay taariikhda ee Koonfur Afrika ee xulka qaranka ee Masar ka fadhiso axadiina waxaa madaxa isla galay wadamada Madagaskar iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Algeria iyo Guine Madagaskar waxa ay ahayd xulka keliya ee wareega 16ka u soo gudbay ee koobkan markii ugu horreysay taariikh ahaan ka soo qayb galay wareega 8 ay u sii gudubtay oo wareega 16 kumaanay hakan
Kongo waxaa laga badiyay tagoorayaal kadib markii ciyaartu 2-2 ay ku soo gabagabowday. Algeria ayaa iyadu ila iyo hadda waxay ka socday wadamada carabta muujisay awood in ay leedahay koobkan ay ku guuleysan karto 3 gool iyo waxba waxay ka badisay xulka qaranka ee Guinea. Maanta ayaa mar kale wareegga 16-ka kulamada dhiman la isugu soo noqonaya Mali iyo Ivory Coast ayaa kulmaya Ghana iyo Tunisia madaxa ayay isla gali doonaan.
gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii dhownahay markana wararkii ugu waaweynaa adduunka dib ayaynu xusuusiyaan Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Hay'adda Iran ugu qaabilsan tamarta nuclearka ayaa maanta sheegtay in waddanka uu dhaafay xadka loogu talagalay bacriminta uraniumta ee qaybta ka ahayd heshiiskii nuclearka Iran ee sanadkii 2015. Heshiiskaasi ayaa dhigayay in Iran aysan dhaafi karin bacriminta walxaha uraniumta 3.76%, hase yeeshee Tehran waxay isniintii maanta sheegtay inay gaarsiisay 4.5%. Waxay kaloo Iran ku hanjabtay in tallaabada xigta ay qaadi doonto ay noqon doonto in bacriminta uraniumta ay gaarsiin doonto ilaa iyo 20% haddii aysan dalalka qaybta ka ahaa heshiiskii nuclearka ee 2015 ay ku cadaadin Mareykanka in uu ka khafiifiyo Iran cunaqabateynta. Madaxweyne Trump ayaa heshiiskaasi Mareykanka ka saaray sanadkii hore, kadibna Iran dul saaray cunaqabateyn adag.
Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Wararka hore waa weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay agaarka cisbitaalka Somali Sudan ee magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa la sheegay baabuurkaasi ay joojiyeen kadibna ay ku amreen qofkii saarnaa inuu ka soo dego, hase yeeshee diiday amarka ciidanka. Ciidanka ayaa rasaas furay kadibna waxaa qarxay baabuurkii sida ay sheegeen warar laga helayo dad goobjooga. Ugu yaraan 2 qof oo shacab ayaa ku dhimatay, 5 kalena way ku dhaawacmeen, kuwaas oo 3 ka tirsan ay yihiin ciidanka booliska. Dhinaca kale, baabuur ay saarnaayeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku dayay inuu xoog ku maro barkontrool ku taala Sebiano, waxaana la sheegayaa in halkaasi rasaas ay isku weydaarsadeen ciidamada ammaanka iyo maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerar soo qaaday. Askari iyo 2 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qaraxasi ku dhinteen, mid kalena uu baxsaday.
Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee loo soo gaabiyay ICC ayaa maanta hoggaamiyihii hore ee fallaagada Congo Bosco Ntaganda ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha. Isaga oo isdifaacayay intii ay socotay dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Heeg ee dalka Holland, ayuu Ntaganda beeniyey inuu yahay dilaa iyo dambiilo dagaal. Dacwad ogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hoggaaminayay jabhadii Union of Congolese Patriots UPC, taas oo gobolka Ituri ee bariga dalka Congo ka geysatay gabadfalle isugu jiray dil, kufsi iyo boob intii u dhexeysay sanadihii 2002 iyo 2003. Maxkamadda ayaa lagu wadaa in ay xukunto Ntaganda dhageysigeeda dambe muddo 3 bisha ah ayuuna haystaa inuu racfaan uga qaato xukun walba oo ay maxkamadda ku rido.
Maamulka Afghanistan ayaa sheegay inuu xiray 4 ka tirsan dagaalyahaniinta IS oo ku jira macalin jaamacadeed xilli ciidanka ammaanka u qaaday howlgal ka dhacay magaalada Kabul. Qabqabashadan ayaa timid xilli ay soo baxayaan in ururkan argagixisada bariga dhexe ka dhisan uu ciriirigelinayo xoogga ammaanka dalkaas ee taageerada ka helaya dowladda Mareykanka oo iyagu markii horeba dadaal ugu jiray inay guul ka keenaan ururka kale ee Taalibaan. Hay'adda sirdoonka Afghanistan ee NDS ayaa markii ay shaaca ka qaaday dadka la xirxiray sheegtay in dadka la tuhmaya ay ku lug lahaayeen qorshada askar u dagaalanta IS, isla markaasna ay qorsheynayeen weerar gixiso ka dhaca magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda. Dadka la xiray ayaa hay'adda sirdoonku ay ku sheegtay in mid ka mid ah ahaa mubashir muslimyaar oo barakaa jaamacadda Kabul, iyadoo ragga inta ka soo hadhayna ay ka qalin jabiyeen isla jaamacaddaasi. Ma aha markii u horreysay hay'adda sirdoonka NDS ay soo xirxirto dad ka tirsan jaamacadda Kabul. 7 ka hor macalin kale ayaasna loo xiray eedan oo kale. Ururka ISIS weli kama hadlin dadkan ay dowladdu qabqabatay.
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeenimo intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. The United Nations Atomic Watchdog Agency has confirmed that Iran has surpassed the limits